сәлем. Бұл эко-күнделік Азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін біз Алматының кәріз суын жинайтын Сорбұлақ төңірегіндегі мәселелерге тоқталамыз. Жуырда Сорбұлақ көлі тасып, айналасындағы елді мекендерге қауіп төнуі мүмкін деген болжам айтылды. Кейін жергілікті билік мұны жоққа шығарды. Жалпы ондай қатер бар ма? Кәріз су жерасты суларына қалай әсер етіп жатыр? Біз осы мәселелерді талқылау үшін студиямызға сумен қамтамасыз ету және су жабдықтау бойынша маман Қайрат Оспановты шақырған едік. Енді сол сұхбатқа кезек берейік. Бүгін эко-күнделіктің қонағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры, су маманы Қайрат Оспанов. Қош келдіңіз біздің подкастымызға.
Саламатсыздар.
Бүгінгі эпизод Сорбұлақ мәселесіне арналады. Біз мынадай сұрақтарға жауап іздейміз. Алматының канализация суын жинайтын Сорбұлақ тасып, елді мекендерге қауіп төндіруі мүмкін бе? Сорбұлақ жерасты суына қосылып жатқаны рас па? Алматыда аулада неге дәретхана жасау қауіпті? Сорбұлақтың тазартылған суын қалай пайдалануға болады? Онда балық, құстар қалай өмір сүріп жатыр? Осы және өзге сұрақтарға жауап іздейміз. Бұл подкаст тек Алматы ғана емес, кез келген қала, елді мекен тұрғындары үшін пайдалы болуы мүмкін. Себебі кез келген қалада осындай су қоймалары бар, жинақтауыштар бар. Сондықтан да подкаст барлық тыңдарман үшін маңызды деп санаймыз. Ең әуелі Сорбұлақ туралы қысқаша мәлімет айта кетейін. Сорбұлақ бұл Алматы қаласының канализация суын жинап, түрлі фильтрлер арқылы тазалап, қоршаған ортаға зиянын барынша азайтуға бағытталған тұйық бассейн. Мен дұрыс айтып жатырмын ба, Қайрат мырза?
Сарқынды суды жинау қоймасы енді.
Яғни кәріз суын жинағыш қойма дейсің.
Накопитель.
Ол қаланың солтүстік батысында орналасқан. Оның максималды тереңдігі 25 метрден асады, ауданы 58 шаршы шақырым. Сіз Сорбұлақтың жұмыс істеу механизмін қарапайым тілмен түсіндіріп өтересіз бе? Мысалы, үйден шыққан кәріз суы, канализация суын орталық жаңа канализация арқылы Сорбұлаққа барады. Ол жерден фильтрациядан өте ме, сонда қалай?
Жоқ, бізде мынау Алматы қаласының сарқынды суын тазарту үшін тазарту ғимараты олар алып өзінің өнімділігі тәуліктік 640 мың метр куб тәулігіне. Қазір осы соңғы кездерде қарқынды өсу байқалады. Енді 2023 жылғы мағлұмат бойынша орта есеппен тәулікке жылда орта есеппен алғанда тәулігіне 420 мың метр куб су өтті. 2023 жылы.
Яғни келген су ғой, яғни.
Канализация.
Лас судың көлемі осы.
Жобалық несі 640 мың. Енді бізге ол жобалық неге әлі жеткен жоқпыз. 420 мың қазір біздің асқанда. 2020 жылдары бұрын сол 360 болатын. Мысалға 2022-де 400 мыңның ояқ-ояқы болды. Енді 2023-те 420 мың. Енді өсу байқалады еді.
Сонда ары қарай 200 ғана қалып отыр ғой.
Сонда механикалық тазарту ғимаратынан өтеді. Бұл жерде сол кереке дейміз, алдында да ірі заттарды ұстап қалатын. Одан кейін құмыстағыш тұрады, ол жаңағы ауыр заттарды ұстап қалатын. Одан кейін бірінші сатылы тұндырғыш тұрады. Одан кейін екінші биологиялық әдістің тазарту ғимаратына барады. Биологиялық тазарту ғимаратында аэротенктен кейін екінші сатылы тұндырғыш. Содан кейін су Сорбұлаққа жіберіледі. Өзі енді 1992 жылы, 88 жылы жарылып кетті Жаманқұм. Содан кейін апаттық жағдай болды. Сосын 1992 жылдан бастап анау суды біздің жартысын Сорбұлаққа тастау, одан кейін ілі өзенге тастау мүмкіншілігі жасалды. Қазір бізде сол водоотделитель дейміз, енді бөлетін жер тұр. Мысалға қысты күндері жалпы шыққан сарқынды сулар, канализация сулар Сорбұлаққа тасталынады. Ал міне апрель айынан бастап егіндікке кетеді су каналдар арқылы жаңағы. Одан кейін су негізінде Іле өзеніне бастап тасталады деген, қазір 2006 жылдан бері Іле өзеніне тастап атқан жоқпыз. Біздің бүгінгі күні мынау шығып атқан тазарту ғимаратынан шығып атқан су Сорбұлақтың суынан таза. Мысалға қалқымалы заттардың мөлшері Сорбұлақтың суында 300 миллиграмм литр. Ал біздің Алматы су жұмыс істеп атқан, жасап атқан тазарту ғимаратынан шыққан су қалқымалы заттардың 6 мен 12 миллиграмм аралығында. Соны яғни Сорбұлақтың суы әлде қайта ластау.
Су классификациясы бойынша осы Сорбұлақтағы су қандай топқа жатады? Негізі Менің естуімше ол үшінші топқа жатады.
Ну, жалпы Совет Кеңес одағының кезіндегі проблема осы накопительдерді салу. Мысалға, анау тазарту ғимараттары толық биологиялық тазартуға арналғанда ол суды анау балық шаруашылығына пайдаланатын немесе анау шаруашылықты пайдаланатын суаттарға, өзендерге, көлдерге тастауға болмайды. Енді соны сол суды қалай қыламыз дегенде, сонымен осы жинағыштарды, накопительдерді салған ғой. Барлық жер, қазіргі күні Астана қаласы тек қана тек ағынды тазартылған су есілге салынып жатыр. Қалғанның бәрінде осы су жинағыш. Енді Сорбұлақтың сол мынау қайта осы Алматы судың шешкен проблемасы, әйтеуір егіндіктің кезінде мынау сулардың бәрін тастамау. Енді білесіздер ғой, оның ішінде қаншама қалдық жыл өткен сайын көтеріле береді. Ең мынау көбісі сол накопительдерді айтқан кезде ол мынау көп мамандар бірден оны құрту дейді, жоқ жойып жүрер деп. Енді бірінші тәжірибені білесіздер ғой, Астана қаласында Талдыкөлде, ну қаншалықты біз маман екеніміз деп көрсеттік, яғни біз түк істей алмадық қой енді.
Яғни Талдыкөл ол әу бастақ Сорбұлақ сияқты болу керек
болған. Иә, Сорбұлақ сияқты болған ол да.
Ол бір қала ортасында емес
пе? Қаланың ортасында емес, енді бұл кезде Ақмола ондай үлкен қала
болмады.
Иә. Онда да сол иіс президенттің мұртына дейін барды ғой сол. Енді қазір дұрыс шеше алмадық. Енді мен өзім сол кезде ұсынып едім, өзімді бұл Қазақстанда тәжірибе жоқ қой біз.
Қалай болу керек еді негізі Талдыкөл?
Ну, жалпы ол мысалға қандай да бір жинағыштағы суды толығымен су жібере салуға болмайды ол. Ол бүкіл лас астына шөп кетінде, оның ішінде фосфат, азот өте көп. Жақсы, сіз айтқанда химиялық басқа заттар деген сияқты. Мысалға, қандай да бір суаттың суын, мысалға, накопительдің суын, мысалға, жинағыш дейміз ба, мысалға, пайдалансақ та егіндікке, ол қандай да бір көлемге дейін ғана пайдалануға болады. Өйткені ол көлемнен арман қарай өтіп кетсеңіз, уже ол сіз ласталасыз арман қарай. Сондықтан оны бірден ағызып жіберу өте дұрыс емес. Мысалға, мынау Еуропа мемлекеттерінде оны біртіндеп зарарсыздандырып, астында қалдықты сөйтіп шығарып атыр. Мысалға, Сорбұлақтықын мысалға былай істеуге болады да, мысалға. Қазір көктемгі күндері, қазір біз Сорбұлақтан да су аламыз егіндікке. Көктемді күндерді көктемді тиісуге болмайды, яғни қандай да бір көлем су егіндікке ала беру керек. Мысалға, қысты күндерді ол жерден жаңа отырғызу процесі жүргізу керек, содан қандай да бір мөлшерде шығарып отыру керек жылына. Сөйтіп кішкене азайтып, әр азайған сайын суғаруға қажетті көлем көбейе береді. Өйткені су тазара береді ғой бетіндегі. Сөйтіп, ең соңында жою керек.
Еуропада сондай дедіңіз ғой, жаңа.
Ну, Еуропада да сондай, ну, сондай бір ұқсас тәсіл, неше түрлі технологиялар бар, енді соның бір әдісі, ну, негізгі әдісі осы. А былай бірден ашып жіберіп, ол қаншама ауаға ластар көтеріледі ғой енді.
На Сорбұлақ бассейндегі судың жерасты суына қосылу қаупі бар жөнінде естідім да негізі.
Енді,
ал жерасты суы таза не?
Енді былай ғой, енді жалпы мысалға ана өзі сарқынды су үлкен дисперсті, кіші дисперсті және коллоидты бөлшектерден тұрады, өте кішкентай. Олар анау пәлен жылдан бері отырғаннан кейін ол анау фильтрация сүзіліп жүретін жердің бәрін бітейді. Былай астында оның діни түбінде ол фильтрация жүрмеуі мүмкін. Бірақ су деген былай, мысалға кішкене бір жарық болса, мысалға саңылау табылса, жарылқаса, сол жерден су ашып алып арман қарай кете береді. Мысалға мен бір осындай су қоймасын есептеген кезінде жаңағы жер асты суын емес, жанында өтіп баратқан өзенге әсерін байқағанмын. Зерттеген мен бір жұмыстар болған, мен де ғылыми. Сонда мен сол өзенге әсерін байқағанмын.
Яғни Сорбұлақ сияқты су қоймаларының өзенге әсерін айтты.
Иә, болуы мүмкін ол. Иә, әр жерден ол бір жырықтан алып баруы мүмкін. Ну, енді біздің Алматыда фильтрация бізде бар, бізде де фильтрация бар. Енді өте көп көлемде емес деуге болады енді, бірақ бар фильтрация. Ал бізде көп фильтрация, сүзілу. Сорбұлаққа барағанға дейінгі 45 километр канал бар ғой, соның деңгейінің арасында фильтрация өте көп.
Яғни сол жақтағылар сіңіп жатыр дейсіз
ғой. Иә, сіңеді, иә, сіңеді.
Жерге сіңеді.
Жер астына сіңеді. Енді бір жерлерден жаңадай айтып отырмын ғой, бір жерден шығып жер бетіне шығады, сондай болуы мүмкін.
Соның астындағы, яғни бізде жер асты таза суы бар. Соған сіңіп жатыр, соған араласып жатыр ма, яғни сонда?
Енді ол әр жерде, мысалға, бізде қазір 2017 жылы, 2018 жылы Ахмет Сафин атындағы институт бар ғой, гидрогеология. Солар Алматы судың тапсырысы бойынша жасады. Ондай үлкен нәрсе ол сыңып атқан.
Зерттеу жасады дейсі ғой.
Иә, зерттеу жасады. Иә, олардың зерттеулері бойынша, біздің неміз бойынша сол негізгі каналдардан көп фильтрация болады.
Жаңа осы подкасттың алдында сіз айтып қалдыңыз. Мына ауладағы дәретханалар өте қауіпті Алматы қаласында, соған тыйым салу керек деп.
Енді неге қауіпті? Шын негізінде бұл дұрыс нәрсе емес. Ауладағы дәретхана деген ол, білмеймін, қаншасыншы ғасырдағы нәрсе екен. Мысалға, бұрын Сләмхан Жапарханович деген, Жапарханович біздің кафедрада істеген академик, Сәтбаевтың ғылыми хатшысы болған кісі. Сол екеуміз үлкен бір мақала жазғанбыз. Мынау ғылыми мақала да емес, былай жалпы күнделікті газетке шығатын. Сонда айтқанбыз, мынау нені қою керек деп.
Ауладағы дәретхананың бәрі
тыйым салу керек. Оның ішінде мынау септик дейміз ғой. Қазір септик деген жоқ, бәрі қазылған құдықтар, құдықтар соны тоқтату керек деп. Мысалы, сіз қараңыз, енді Алматы қаласы, мысалға, егер 1 миллион 200 мыңдай су пайдаланады күнделікті. Сол судың 65% жерасты суын пайдаланады Алматы қаласы. Енді қазір соңғы кезде ұланған ұңғымалардың соңғы 10 жылдықтар бәрі 300 метрліктен, негізі сол 300 метрліктен.
Неге 300 метр?
Енді сол анау су бірінші горизонттағы су араластанған, екінші горизонттағы араластанған, үшінші горизонттан алып атырмыз деген сөз ғой.
Яғни бұған дейін біз, яғни 100 метрлік немесе 70 метрлік тереңдікті алып жүрдік, жер асты.
Бұрын алмады.
Бұрындары. Бұрын дегенде қашан?
Уже екінші горизонтта соңғы 10 жылдықта бұрғыланған ұңғымалардың бәрі 300 метр.
300 метр, яғни біз артезиан суын алып отырмыз.
Бәрі артезиан су. Енді ол су, бәрібір біз туалетке дәретхананың суы несі сіңіп барады ол. Ол жерасты суын пайдаланып отқаннан кейін ол болмайды ғой оны алу. Мысалға, біз былай қарасаңыз, өзіміз аулаға шығып қайтадан өзіміз ішіп отырмыз деген сөз ғой былай. Абылай жұрт көреді де, бетіп суды таза екен деген қағида қалыптасады.
Яғни дәретхананың жаңағы кәріз сулары, солардың барлығы жер асты суын ластады.
Ластайды,
сол себепті біз оны пайдалана алмай қалдық. Ары қарай терең қазуға мәжбүр болдық.
Солай болады енді. Жалпы мысалға терең қазу, мысалға Еуропа мемлекеттеріне, мысалға 150 метрден олар терең қазбайды. Экономикалық жағынан тиімсіз деп. Ресейде 250 метрге дейін.
Неге экономика жағын тиімсіз? Қымбат деп
енді, айтып. Енді қазып шығару да суды оңай емес қой, қымбат. Егер ол қысымды болса, давлениесі бар, арынды болса, жоғары қоюға болады насостарды. Ал ол арынды төмен, арын төмен болса, ол жыл өткен сайын төмен дейді. Ол қанша электр энергиясын жұмсайды ол насос.
Кейбір адамдар мысалы құдық шығарып жатады, құдық қазып жатады мысалы.
Енді бір менде бір не болған, бір шетелдің бір қызы докторант, сол көрсетеді анау біздің ауылдарда, енді ана жерде дәретханасы тұрады да, бер жағынан анау құдық қазып ішіп жатады. Ол енді ондай болмайды ғой, енді дұрыс емес қой ол. Енді анау су ана жерге барады деген сөз.
Ешкім тексеріп жатқан жоқ одан кейін.
Оны өзі біздің кейбір, мысалға мына Жамбыл облысында біз мынандай бір проблемаларға тап болдық. Мысалға, су құбырын тартып жатыр енді жалпы, централизация, ортақтандырған. Анау үйлер қоспаймыз дейді, жаңағыдай құдықтарымызды қосып алғанбыз, ақша төлемейміз, не керегі бар деп. Енді сондай енді халыққа да түсіндіру жағдай. Ол сулар көрінбейді ғой, ол мысалға лас болып, лай болып көрінбейді. Мысалға нитрат, нитриттер дегендер судың құрамынан шыға береді.
Бүкіл республика бойынша жағдай солай ма?
Енді қазір Нұрлы жер бағдарламасын білесіз ғой, соның бойынша 2025 жылға дейін енді Қазақстан бүкіл 100%-ға қамтамасыз ету керек қой, шетін сумен, ауыз сумен. Енді ол қаншалықты болып атқан бола қоятын, қоят дегенге енді сене бермеймін енді.
Жуырда өзіңіз білесіз, мына Алматының жаңағы осы Сорбұлақ көлі тасып, айналасындағы елді мекендерге қауіп төнуі мүмкін деген болжам айтылды. Кейін жергілікті билік мұны жоққа шығарды. Жалпы ондай қатер бар ма? Сорбұлақ толып кетіп, айналасындағы елді мекендерге су басады.
Енді Сорбұлақ 622 метрге барған кездегі ең үлкен теректігі 30 метрге барады. Бұлай ауданы 58 километр, километр квадрат. 620 болған кезінде, мысалы, отметкісі. Енді қазір, соңғы 618-де тұр енді. 618, 750 миллиондай су бар деген сөз. Енді оның, мысалға, жыл өткен сайын, оның сақтау мөлшері де азая береді. Өткені тұнба шөгеді, оған шөгінділер шөгеді де, ол келген су, жақ шөгінділер шөгеді. Өтетте, мысалға...
Бітелік балатта, яғни...
Суды сақтау көлемі
азай береді.
Екінші жағы, біздің қалық санымызда
көбейіп жатқан.
Мен жаңа айттым, мысалға, бұрын, мысалға, 350 мың метр көбіне тазарту ғимаратына барады. Соңғы 2020 жылы орта есеппен 360 мың, 2022-де 400 мың, қазір 2023-де 420 мың. Яғни су көбейіп барады. Көбейіп, халықты көбейіп жатыр ғой, білесіздер Алматыда. Яғни, сондықтан оның келешек енді қайткен күнде де оның проблема шешу керек қой енді оны.
Қалай шешу керек деп ойлайсың?
Шешу жаңағы да, ағынды қылу керек. Жалпы сарқынды, су деген бұлай болу керек қой. Мысалға, сіз суды алдыңыз, пайдаландыңыз, қайтадан табиғатқа қайтарыңыз керек. Мен осыны көп біздің комитетте айтам, енді қазір көбісі тыңдамайтын болды, заман болды ғой, бәрі білгіш. мемлекеттерде Еуропада мысалға тазарту ғимараты бітеді, сол жерден труба шығып жатыр, сол жерден стандарт қойған, сол стандарттар бойынша тексереді суды. Сәйкес келіп жатыр ма? Арман қарай ол су қаяққа барады, біреу өзінің аула бақшасына пайдаланып жатыр ма, біреу жаңа өзенге кетіп жатыр ма, біреу немесе егіндікке үлкен пайдаланады, оның ешкіміз орвода каналдарының шатағы жоқ. Біз соған көшу керек деп мен басталай айтқанмын. Мысалға ол анау өзенге тастайтын талапқа сәйкес накопитель деп. Жақсы талап орнау жасау керек, ол стандарттар жасалды қазір, маған жоқ. Стандарт 5-6 бет болу керек. Яғни судың сапасы туралы мынандай деп мәлімет. Яғни сол сапаға дейін бүгінгі күні технологиялар бар. Мен ішетін сарқынды суды ішетін судың сапасына дейін тазалауға да болады. Технологиялар бар ғой. Соны тазартып, сол жерден арман қарай сол пайдалану керек қой, кім қажеттілікке, өндіріс орнына керек болса, өндіріс орнына, егіндікке керек болса, егіндікке. Ол су аула бақшасын соратын болса, соған сөйтіп пайдалану керек стандарт. Соған дейін жасау керек. Тазарту ғимараттарын көбісін реконструкция жасау керек. Мысалға, Алматы су, ол баяғы 80 жылдардағы, мысалға, биогенді элементтер, оның ішінде фосфат, азоттарға есептелмеген, тек қана органикадан ішінде оттегінің биохимия қажеттілігін сол 15 миллиграммға дейін, халқымалы заттарды 15 миллиграммға дейін тазартуға есептелген. Яғни сол суаттарға тастауға, накопительдерге тастауға есептелген. Солардың бәріне реконструкция жасау керек, терең тазарту әдісін қою керек. Сол арқылы тазартып, табиғатқа қайтару керек қой суды.
Яғни сіздің ойыңызша, қазір біз Сорбұлақтың суын тиімді пайдаланып жатқан жоқпыз мүлдем?
Енді тиімді пайдаланып.
Енді 6000 гектар, өзіңіз білесіз, Жамбыл ауданында, Іле ауданында фермерлер 6000 гектар егістігін сумен суғарады. Болды, осымен аяқталады ғой яғни.
Енді қазір судың орта есеппен енді 68-69 миллион куб егіндікке кетеді.
Сорбұлақтың суы ма?
Жоқ,
жалпы.
Енді Сорбұлақтан алынады, сол әр жылда әртүрлі. Енді кейбір жерлерде жылдары 20 миллион, 30 миллион, 35 миллионға дейін су алынады метр куб жылына егіндікті пайдалануға. Онда да осы жақындарда, осы жақын жылдарда берді, оның алдында рұқсат берілмеген тек қана біздің тазарту ғимаратынан. Енді мен бұл жерге бір кезінде ұсынған мына біздің министрлікке жоба жазып, бұл қазір әртүрлі қиындатып тастады ғой, әйтеуір алдын ала тексереді дейді, өтірі дұрыс емес, нүктесі дұрыс емес деп өткізбейді. Өзі түсінбеймін сол. Сонда мен ұсынған бір технология, яғни анау егіндік суғару кезінде мысалға осындай накопительдегі суларды пайдалануда. Оған сол анау табиғи тазарту әдістері бар, фитофильтр деген мысалға. Сондай мысалы өсімдіктер арқылы сүзіп тазарту деген. Сондай да зерттейік, сол арқылы тазартып егіндікке берейік мынау. Су қоймадағы суларды түсіруге кішкене азайтуға. Енді ол жоба жұмыстылмеді. Сол кезде мен тағы ұсынған тұғым. Бұза сорбұлақтың астындағы қалдықты зерттеуді. Ол неден тұрады? Қандай қалдықтар? Яғни оны қай жаққа пайдалануға бола ма? Соларды оны да зерттеу керек. Ол анықтау керек. Конкрет нақты мына осы көлемге дейін суды алуға болады. Мына көлемге дейін суды алуға болмайды деп жаңа басында айттым ғой. Сондай нақты анықтап жаңағы судың ана қалдықтың бәрін құрамын зерттеп, оны шығарып, шетінен шығарып отырып, сөйтіп жою керек бұл. 540-тан астам айттым ғой жаңыз. Су жинағы, сарқынды су жинағы қоймалар бар. Әртүрлі жағдай. Мысалға Алматы қаласы енді жоқты барды айтып тазартып береді енді. Бұл жерде кішкене мамандар бар деуге болады. А кейбір мен білемін, биологиялық тазарту ғимараттар жұмыс істемей тұрады. Мен барсам көріп тұрамын, как механикалық тазарту болып тұр, болды.
Қай жерлерді айтасыз?
Мен айтпай ақ қояйын, енді қай қалада екенін.
Жоқ, қалалар бар, иә, сондай.
Иә, қалалар, иә. Бірден тасталып отырған накопительдерге.
Яғни ешқандай тазартылмай кәріз су бірден.
Иә, механикалық тазарту бір нәрселерден өтеді, әйтеуір тазартып. Биологиясын қосып қойған былай кәдімгі проект бойынша.
Жоба бойынша бәрі қатып тұр,
іс жүзінде. Иә, иә. Мысалға әкімдер нелер келсе, мамандай емес қой, олар көре алмайды да даже. Мысалға кішкене ауаны беріп қояды, биологиясы істеп тұр деп. Ал былай күндері ауа енді электр энергиясын қажет етеді ғой. Сондықтан басып қоя салады да, мына жерде ол микроорганизм арқылы тазартылады ол. Ол микроорганизм өмір сүру үшін ауа қажет. Оның қандайдан жүктеме қажет, оның қуаттылығы болу керек, ол микроорганизмнің мөлшері болу керек.
Осы сарқынды суды пайдалану немесе тазарту мәселесі республика аумағында қаншалықты ұшығып тұр деп ойлайсыз?
Енді қазір білесіздер ғой, енді қазір 68, одан кейін 69 қалаға тазарту ғимаратын салып басталып кетті. Қарағанды реконструкцияға жасалып жатыр. Енді кейбір жерлер бар, мысалға 5 рет, 3 рет реконструкция жасап, әлі дұрыс істете алмай жатырмыз. Иә.
Енді кемқорлық салдарынан ба сонда әлі?
Енді шын негізінде.
Әртүрлі сабақ себептерден.
Иә, шын негізінде енді сол жасаймыз деп жатыр ғой енді. Ақша бөлініп жатыр. Мысалға алып, мен айтар едім мысалға, мен оны айтқанмын да мына комитетке. Мысалға 68 дейік, қаланың канализациялық тазарту ғимаратын салады, иә, бір мемлекет. Ол тазарту ғимараттың 50% ақшасы почти мынау қондырғыларға кетеді. Сол тазарту ғимаратында. Керегеден бастап, одан кейін анау араластырғыштар, мешалкілер, аэраторлар, ауа үрлегіш станциясы, бірнеше қондырғы. 50% ақша кетеді. Одан көп кетпесе, аз кетпейді. Саған мен айтқан тұғым, сіздер бірінші ол қондырғылар, мысалға машина жасаймыз ғой, мысалға Қазақстан, сондай сияқты қондырғылар, ол әрбір мысалға бір бөлшегін бір мемлекет шығарады, бір бөлшегін бір мемлекет шығарады, сондай қондырғы. Соны сіздер айтқан мен, сіздер 68 жас салайын деп отырсыңдар, қаншама миллиардтаған ақша, иә. Соны енді бір жағынан Қазақстанда қалар еді ол. Сіздер жаңағы қосалқы бөлшектерін алып келіп жинасаңыздар, Екіншіден ол мысалға қазір техника бір орында тұрып атқан жоқ, иә. Мысалға машинаны бүгін сатып алсаңыз, келесі жолы оның запчастысы таппай жүресіз қазір кейбір машинада. Ал ертең оған кім кепілдеме береді? Ана оборудование алып келдің, ана жақтан, анау шетелден дайын оборудование. Ертең ол завод шығармайтын болса қайтесіз олдай оборудование тоқтатып сатқан болса. Ал оны қол дейтін бұзылады ғой, оған қондырғы керек, не керек, қосалқы. Яғни мен айтқан тұғым, ең бірінші осыны Қазақстанда ашып алайық, ашып алыңдыршы заводтар. Яғни біздің қажетті жаңа қондырғыларымыз тазартуға өзімізде болсын. Оның ішінде автоматика бар. Автоматиканы қойшы енді, қалған ана ірі қондырғыларды жинайық деп.
Оған мүмкіндік бар негізінде.
Иә, жасау керек қой. Қаншама халықты жұмыспен қамтамасыз етесің бір жағынан. Екінші мен айтқан тұғым, біз Қазақстан қазір бір мемлекет болдық, яғни ақшаны таратамыз да сырттан шақырамыз, анау келіп технологиясын ұстанады, мынау келіп технологиясын, оны соқыр тауыққа бәрі бидей дейді ғой, оның қайсысы дұрыс айтқанымды түсінбей қаншама қондырғылар тұр қазір істемейді. Сондай болмау үшін мен айтқан тұғым, жиналайық бәріміз, бір ғимараттан бастайықшы, бір қаланыкін жасайық қазіргі заман талабына. Мынада қағидадан әлде қайта қашу керек. Мысалға бізде Қазақстанның талай-талай профессорларын көресің, ол канализация суын тазарту экономикалық тиімді болмайды деген. Олды қағидадан қашу керек, оны экономикалық тиімділігі болатындай қылып шығару керек. Мысалға мен Еуропада қаншама мысалдарды білемін, анау жылу насостарын қойып қаншама жылу алып атқандар, электроэнергия деген ол әлде қайда бұрын жасалып тастаған нәрсе оларда. Солардың бәрін әкелу керек, өзін өзін ақтауту керек соларды. Жақсылап қазіргі заманнан, қазіргі мемлекеттер, көптеген мемлекеттер, олар суды тазартудың проблемасынан өтіп кетті деп уже. Ол сол тазарту ғимаратындағы ауаны тазартумен айналысып жатыр қазір Еуропа мемлекеттер. Солардың технологияларын қарап, ешкім ешқашан біреудің мемлекет басқа бір мемлекет шешіп бермейді проблемасын. Мысалға Польша, мына Еуропа одаққа кірген кезінде олардың да жағдайлары біз сияқты болды. Оларға Еуропа одақ ақша берді. Олар ол жақтан, енді Еуропа одақтың болғаннан кейін оборудованиелер арзан ғой, енді өздерін ала береді бір-бірімен. А бірақ проектіні, құрылыс жұмыстарын Польшаның өздері жасады. Жақсы, мысалы кейбір тазарту ғимаратта бар қазір бүгін Польшада тұрған, анау Германияда, Францияда қазір салып отыр қайта, ал Польша оның алдында салды сондай ғимараттарды. Өзіміз бірінші салуымыз керек, қандай технология бар екен. Мен айтқам, беріңіз маған проектный организацияны, строительный бастайық. Пока мамандар бар, 10-шақты жылдан кейін бізде болмауымыз да мүмкін. Бастайық біреуін образец, бүкіл не жасау мүмкіншілігі бар соның бәрін жасайық соған. Ауасын тазартатын болса, ауасын тазартайық. Бүкіл техника, технология бар ғой қазір, бүкіл суын жақсылап тұрып істейік, сосын соның негізінде қалғандарын бастайық. Ал қазір біз қаншама салдық қой, енді очистный сооружение осы уақытқа дейін 30 жылда салған бірде-бір тазарту ғимаратысы қазіргі заман талабына сәйкес емес. Мен қаншама жерлерге бардым, қорытынды жаздым, мынаның қатесі бар. Бірде де біреу сәйкес емес. Ал ертең 68 салып атқан қалаға біздің тазарту ғимаратымыз сәйкес береді деген кім кепілдік береді? Ал осыны өзіміз шешсек, өзіміз есептеп, сол мына қаржы қанша кетті мына жерге, маған қанша кетті, жаңағыдай қылып заводтарымыз ташсақ. Бір мысал айтайын. Мына санкция Ресейге басталды ғой, иә. Ондай қондырғылар, мысалы көп тазарту ғимараттарында тұрған қондырғылар, оларда да жаңа салу көп жүріп жатыр Ресейде де. Олардың бәрі Еуропадан келмей қалды. Екі жас Қытай. Қытайдан завод ашты жаңа кішкентай. Қосақты бөлшектердің бәрі Еуропадан, сертификат серуін мемлекеттердің заводтарынан жинап, қазір Ресеймен бірден бір жұмыс істеп отыр. Осы буквально қай жылы, 22-ші жылы ма ашты ол сол екі?
Ал біз мемлекет болып бір
құрылғыз. Екі Қытай. Сонда неге сонда бізде ашпаймыз? Біз қазір 68 салайын деп жатырмыз, иә?
Ал неге бізде билік соған құлақ түрмейді? Қандайдыр мүдделі топтар бар ма? Біреуге тиімсіз ба бұл?
Оны дұрыс түсінбеймін мен енді.
Тіпті ішетін суға да айналдыруға болады, соған дейін тазартуға болады.
Конечно, технология бар, технология. Енді ол мысалға әрбір технология бір метр куб суын қанша тұрады дегенге негізделеді ғой. Мысалға ол ішетін суға дейін тазартуға болады, ол экономикалық жағынан тиімсіз болады да, тек. Мысалға көбісі ойлайды, мысалға өзі ғылымда да нені жаңалықты табиғаттан іздеу керек. Табиғи құбылыстардан іздеу керек. Сол жерде өзі шығады, өзі қалай істелетін мысалға. Еуропаның кейбір әлі нелері бар, кәдімгі жаңағы фитофильтр, жаңағы өсімдіктер арқылы тазартып атқан жер. Өте жақсы тазарту процесі жүріп жатыр.
Өсімдіктер арқылы қалай тазартуға болады?
Анау ластатып өздеріне сіңіріп алатын өсімдіктер бар, иә. Жазғы уақыттарда қазір көктемде басталатын мысалға. Бірінші кезде мына тоғандардан бастаса екен. Тоғандардың суын сөйтіп тазартып, ол әрбір тоғанның суын қазір егіндікке пайдалануға болмайды ол. Әртүрлі сапада ол. Оны тазартып, жаңағыдай беріп, егіндікке шетінен азайтып, жоғалту керек қой бәрі.
Жалпы Сорбұлақта өзіңіз білесіз, қаншама балықтың түрлері бар, құстар бар мысалы. Олардың жағдайы қалай негізінен? Біз бұрындар 90 жылдар неше түрлі мифтер естейтінбіз Сорбұлақ жайлы жалпы. Сорбұлақтың балығын сатады екен, осындай деген сияқты.
Әлі күнге дейін сатып жатыр ғой енді.
Сатып жатыр ма?
Иә.
Жеуге жарамды ма негізі ол жақ?
Енді анау тісі қапқыралып тұрғасын ешкім алмайды ғой енді. Содан кейін оны таза суға салып қойса бірнеше күн өзі қайтадан орындарына келіп жатады. Енді ол жерде органика ғой енді, ол жердің несі, ол жерде фосфор көп өте мен. Фосфаттар. Енді қазір мынау дамыған мемлекеттерде фосфаттың мөлшері кішкене азайды Еуропа мемлекеттерінде. А бізде сол баяғы деңгейде тұр. Өткен себебі мынау кір жуасыздар, соған пайдаланатын нелеріңіз сол негізгі фосфаттардан тұрады.
Яғни жаңа ұнтақтар ма?
Иә. Олар енді қазір Еуропа мемлекеттері көп басқа заттар пайдаланып жүр соған орнына фосфордан. Енді сол фосфор, сосын азоттың мөлшерлері. Олардың бәрі анау қаншалықты қандай күйде тұрғандығын ол жерде қандай кезінде өндіріс орындары істеді. Оның бәрі сол Сорбұлақ па жиналып жатыр ғой енді. Жылына ол азаймаса көбейіп жатыр ғой енді. Оның бәрін тексеру керек. Оның түбіне дейін жеткізу керек қой, түбіне дейін тексеріп шығу керек. Қалай, соны зарарсыздандыру керек.
Балықтың 5 түрі бар, құстардың қаншама түрі бар, 100-ден астам түрі бар.
Иә. Оның бәрін кәдімгі тексеретін орган тексеріп отыру керек қой енді.
Бізде тексеріп жатыр ма?
Оны мен айта алмаймын, қаншалықты тексеріп жатыр деп. Бізде мемлекет, басқа мемлекеттен келіп отқан өнімдер де тексерілмей кетеді ғой.
Ал жалпы Сорбұлақтың суы қаншалықты жиі тексеріліп отырады? Негізі ол мемлекеттік коммуналды кәсіпорын ғой негізінен. Олардың шамасы жете ма, олардың бәрін тексеріп, лабораториялар бар ма негізі?
Енді Алматы судың өзінің лабораториясы бар ғой, канализациялық тазарту ғимаратысында. Олар күнделікті анализ алып отырады. Енді Сорбұлақтан олар алмайды, олар негізінен жаңа өздерінің тазартылған суынан алып отырады.
Жаңа створлар бар
өздерінің. Иә. Жоқ, өздері механикалық тазартудан бастап келіп жатқан судан, биологиялық тазарған судан қаншан өздеріне шекті концентрация қойған ғой өзі. Одан артық кетсе экологтар бірден айыппұл салады.
Мына экологтар айтқан еді, мына жер сілкінсе ол тағы да су тасқыны, жаңағы бөгендер бұзылып кетуі мүмкін Сорбұлақтың. Сорбұлақта екі бөгет бар, иә?
Енді 2017-2018 жылы ғылыми институт жасады ғой, институт гидрогеология. Олар енді сол жердегі сейсмологиялық жағдай 4 балл деп берді. Енді негізінде ол нақты емес қой, оны
ешкім білмейді қанша
балл болатын. Сондықтан мүмкіндігінше бұндай қоймаларды, жинағыштарды жою керек қой енді. 19-шы ғасырдың ғимараттары ғой енді. 21-ші ғасырда бұндай бұл керек. Суды пайдаландыңыз, қайтадан табиғатқа қайтарыңыз керек қой. Жаңа салынып атқан нелердің бәрі біздің стандартты да әлі күнге дейін накопительге тастауға жасалынады проект. Ол дұрыс емес енді.
Яғни бәрін реконструкциялап, жаңағы сіз айтқандай бәрін бөлшектеп, зерттеп, сол арқылы жою керек.
Иә. Ең маңызды нәрсе жаңағыдай немес, мысалға тазарту ғимаратынан шығып атқан суды тексеріп отыру керек қой. Оның ар жағынан емес, бізде көп жағдайда көп су тасып атады. тазарту ғимаратынан шықты, міне сіздің стандарт, жақсы стандарт ең бірінші. Анау өткенде біреулер ұсына көрсетті маған стандартты, сельское хозяйство, ауыл шаруашылығы дақылдарын емдеу, ондай деген болмау керек. Нақты стандарт болу керек. Нақты ол арман қарай егіндікті суғаруға пайдалана ма, өндіріске пайдалана ма, ол Алматы судың мысалға проблемасы болмау керек. Барлық қорвада қаналар. Міне суды сіз маған дейін тазартып бердіңіз. Осыған дейін осы стандартқа деп нақты қойылу керек қой. Мысалы, Еуропа мемлекеттерінің бір ақ стандарт қой сол. Анау кіші елді мекендер үшін бір стандарт, үлкен елді мекендер үшін бір стандарт. Сол стандартты қою керек. Ешқандай көп сөздің керегі жоқ, тек қана химиялық құрамы судың мынандай болу керек. Микробиологиясы былай болу керек деп. Содан кейін уже соған сол стандартқа сәйкес қылып тазарту ғимаратын мемлекет жасап беру керек қой. Арман қарай уже ешкім тастамайды да оны. Сол жерден тексереді, арман қарай кетеді.
Сорбұлақты қанша жыл пайдалана аламыз енді? Жаңа айттыңыз 400.
Енді қазір көп буланумен кетіп жатыр су.
60% буланады дейді сол рас.
Иә, 50 миллионға дейін буланып жүріп жатыр ғой. 50 миллион көп. Енді ол буланудың да экологияға әсері бар ғой ол. Ауаны ластап жатыр.
Түсінікті. Қайрат мырза, жалпы мына елдегі су тасқыны жөнінде не айтар едіңіз? Өзіңіз білесіз, қазір Қостанайда әбігерге салып жатыр, Атырау, қазір Петропавлда өте жағдай қиын болып жатыр.
Табиғи апат деп жатырмыз ғой, енді біздер енді барлық проблеманы жағына қарай біз ойнаған жоқпыз, сіздер ойнадыңыздар дегенге сұрасыз. Енді мен айтар едім, 50% енді табиғи апат болса, енді 50% өзіміз жасап отырмыз ғой енді. Ең бірінші проблема су ресурстарын дұрыс басқармаудың нәтижесі. Мынау қазгидрометтердің мәліметтерін ерте қадағалап отыру керек, ақылап отыру керек. Мысалға мен кейбір нелерді түсінбеймін, мысалға Ресей жіберіп жатады 3 күннен кейін, 5 күннен кейін су келеді сендерге деп. А біздер сол қаланың жанында құм мен бөгет жасап жатады. Оның алдында келатқан жерден жіберу керек қой, мысалға су тасты жарады дейді ғой. Сол мүмкіндіктерді қарастыру керек. Мысалға бұрын болды ғой ол жақта каналдар, көлдер. А неге суларға сол бәрі гидротехникалық құрылымдардың бәрі істен шыққан, соны тазартып суларды істеу іске қосу керек қой. Вообще күзде басталу керек қой бұл жұмыстар. Күзде дайын отыруымыз керек қой. Ең маңызды нәрсе Қазақстанда су мамандары қазір былықтырдық қой біз. Кеңес одағы құлады. Иә, содан кейін анау бакалаврге көшеміз дедік. Сонымен су ресурстары, су пайдалану деген мамандық аштық. Соған әкелдік те барлық бұрынғы су мамандарын апарып қостық. Олардың негізгі әрбір университеттер өздерінің профильдері сәйкес келмейтіндер. Мысалға су мамандарын, су ресурстарын, мысалға гидрогеолог, гидролог, жер беті суы, жер асты сулары. Одан кейін суды пайдалану ең бірінші біздің Қазақстанның мелиорация, ауыл шаруашылығы. Мысалға гидрологты өмір бойы қазгу дайындады, әл-фараби атындағы. Соларға беру керек. Басқа адамдардың қатысы болмау керек қой. Мүмкін тағы басқа университеттер болған болса, сол жаққа беру керек. Біз қазір гидрогеологты өзіміз ашып алдық енді, гидрогеологияны. Өмір бойы Сәтбаев университеті істеді ғой, политех. Гидрогеологтар, яғни сол жерде ашылып істеу керек. Басқа университеттің қатысы болмау керек. Сол жерге грант бөліну керек. Нақты бөліну керек қой, мына гидрогеологқа, мына гидрологтарға деп.
А біздерге қалай бөлініп жатыр қазір?
Бізде де общий направление ГОП-қа беріледі, бақытқа. Одан кейін ГТС, гидротехникалық құрылымдар. Оны Тараз, Қызылорда дайындады кезінде. Соларға беру керек. Олар да басқа жағына кірмеу керек. Одан кейін мелиорация, ауыл шаруашылығы. Оны Аграрный университет дайындады, олар дайындау керек. Одан кейін біз, менің мамандығым сумен жабдықтау, суды әкету, өндіріс орындарын, елді мекенді сумен жабдықтау, суды тазартып беру, шыққан суды тазартып тастау, су әкету, канализация. Біздің мамандықтарды құрылыс институттары дайындады. Мен мысалы сәулет құрылыс институтының мамандығым, мен бітірген мамандығым сумен жабдықтау, су әкету, су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау деген мамандықтар. Қайтару керек құрылыс институттарына. Ақмолада болды, Өскеменде болды. Нақты бөлу керек. Ал біздер алдық та бәрін бір жерге тықтық. Қазір су маманы дейді. Бұл су маман деген жалпы маман ғой ол. Мысалға мен гидролог болып, мен гидрогеология кафедратын істеймін, мен ол кафедра гидрогеологиясына көп жола бермеймін. Мен өзім салам істеймін. Әркім өз нәсімен осын үреттеп алу керек. Сосын, мынау біздің Қазақстанның бір проблемасы оқу процесінде, мынау төрт, аяғы төрт мамандық таңдадық, абитуриенттің. Қазір төрт анау бағытты таңдайды. Сөйтетте анау жақсы-жақсы мамандықтарға көп балдар түсетте, бізге тіптен анау берілген грантта игерілмей қалып жатады. Сондықтан бұны қаншама адамдар айтты министрлікке, бұл дұрыс емес, бір нәрсені біреуін қабылдау керек қой. Сонда анау бала емін ағам мен түсе алмай қалуым мүмкін дейді, мынаған тапсырады. Сонда араласады. Біркелкі балдар отырады. Ондай болмайды, әртүрлі балдар отырады. Отырған дұрыс қой, енді бір-біріне оқи жалғасып. Осыны біз осы министрлік мынау оқу министрлігі шешу керек қой, жоғары оқу. Сосын ғылыми институттар қалыптастыру керек қой. Мынау ғылым бүгінгі күні экономикаға Қазақстанда жұмыс істеп жатыр деп айта алмаймын. Мысалға барлық мемлекетте де дұрыс мемлекетте де қолданбалы ғылымның 80% өмірге енеді, тұрмысқа енеді. Ал бізде 20% дейін бет шығар ғой.
Бәрі қағаз.
Қағаз күйінде отчет жазылды. Анау министрліктер қазір жыл сайын конкурс жариялап жатыр. Тапсырылады. Кім мамандықтарда сәйкес келмейді, кейбіреулердің ұтып алып жатқан. Соның бәрін әтті ғылыми институт жауап беретін адам болу керек қой. Қазақстан үшін ғылыми институт дұрыс сияқты. Мысалға жаңағы біз тазарту ғимараттарын, ғимараттарын оны салу үшін алдын ала зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Соны мысалға ғылыми институт ашса, мысалға Москвада канал проект, Москвада отыр ғой, әлі күнге дейін қаншама нәрселердің бәрін солар шешіп жатыр. Сондай ғылыми институт сол жерде отырса, ғалымдар сөйтіп нақты проблеманың, ана Тараздың тазарту ғимараты ма мынандай екен, климаттық жағдайды зерттеп тұрып нақты мынандай технология бар керек екен деп жауап беру керек қой бір адам.
Ең керек нәрсе бізде жоқ болып тұр ғой.
Жауап беру керек қой. Сонда соның бәрін жасаса, сол ғылыми институттар арқылы бәрі тараса, сонда дұрыс болады шығар деп ойлаймын.
Түсінікті. Су мамандарының тапшылығы мәселесі негізі бұған дейін билікті айтып келе жатыр, мамандардың өздері де айтып келе жатыр. Енді былтыр енді су шаруашылығы министрлік құрылды, олар қолға алып жатыр ма, алып жатқан жоқ па, уже қазіргі белгісіз болып тұр.
Енді мен бірінші кезде біздің мынау жалпы шартымыздан біраз адамдар жазды сол жерге, жаңа министрлік сенімділігін сіздіктің байқатып. Мен сол кезде жазғанмын, жұмыс істеуге мүмкіндік берсеңіздер бірінші жұмыс істегенін көрейік деп. Бірақ енді қазір шын айтсам нәтиже көріп отқан жоқпын ғой министрліктен. Олар қазір мысалға су ресурстары, гидрогеология, гидрологияны дейік, ал ирригация, ауыл шаруашылығы соны.
Яғни министрліктің атының өзі дұрыс емес деп отырсыз ғой.
Одан кейін сумен жабдықтауды да су әкетуді де қосып қойыпты ол жерге. Бізде мына өнеркәсіп құрылыс министрлігі бар, ол жерде де сумен жабдықтау қазцентр ЖКХ деген бар, ол жерде толығымен комитеті отыр ЖКХ. Онда сумен жабдықтау, су әкету. Мына жерде жұмыс тобын қарадым мен. Мен енді сумен жабдықтау, су әкетінде істеп жатқан Қазақстанның бәрін танимын ғой. Бірде бір маманды көрген жоқпын мына жерден. Мына сумен жабдықтау, су әкетуді не үшін министрлікке қосып тастаған деп қойдым.
Қайсына қарау керек еді, қай ведомствоға ол?
Енді жалпы мен соңғы кезде мынау министрліктің қазір біздің суға енді бастапқы кезде бәріміз осы министрлік ашылса екен деп не соңғы кезде мен тағы бір чиновниктердің адамдарды қосып қойдық па деп отырған сияқтымын әйтеуір.
Қайрат мырза, көп рахмет осы ЭКО күнделікке келіп уақытыңызды бөліп пікірлеріңізді айтқаныңыз үшін. Ісіңізге сәттілік тілейміз.
Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.
Осымен ЭКО күнделіктің кезекті эпизоды аяқталды. Подкастты Азаттықтың әлеуметтік желідегі парақшаларынан, Азаттықтың сайтынан, YouTube парақшасынан, Инстаграмнан, Телеграмнан тыңдай аласыздар. Егер подкаст айтылған тақырыпқа қатысты немесе жалпы экология мәселесі бойынша пікірлеріңізді қосқыларыңыз келсе, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар.